warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim subax wanaagsan kulan waan dhigistiyal ku soo dhawaada warka subaxnimada aad Star FM qodobada ugu door karoon waxaa kamida booliska dalka oo sheegay in daroogada xashiiska ay wali sharci darro tahay ciidanka danab oo howlgal ku qabtay sarkaalka tirsan al shabaab caalamka run had ku maqli doontaan ruushka oo ay dagaalka Ukraine uga dhinteen in ka badan 32,000 oo sarkaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo waa xataarduun ay ku beegan tahay 12 bisha 6aad ee Juun sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Guddiga qaran ee isdhexgalka iyo midaynta shacabka ee NCIC ayaa ismaamulka Marsabit ka furay xafiiska shaqeyn doona wadajirka bulshada halkaasi ku nool. Cabdiaziz Faarax oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee NCIC ayaa sheegay in tallaabadan ay ka mid tahay ee waa dadaalada lagu adkeynayo nabadgelyada dowlad deegaankaasi ka hor doorashada guud ee 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan. Waxa uu hoosta ka xariiqay in guddiga NCIC ay ka go'an tahay sidii xal waara loogu heli lahaa dagaalo beeleedyada ku soo noqnoqday Marsabit. Sidoo kale waxa uu xusay in xafiiska laga hirgeliyey Marsabit uu fududayn doono in dhibaatooyinka ismaamulkaasi ka dhaco halkaasi lagu xallin doono. Booliska dalka, waaxda qaran ee adeega booliska ee MPS, ayaa sheegtay in mowqifkeeda ku aadan daroogada xashiishka, gaar ahaan midda loo yaqaano marijuana cannabis sativa, uunan waxba iska bedelin. ee isticmaalka maandooriyahan ayaa muddo dheer Kenya sharci darro ka ahaa. Bayaan ay waaxda MPS soo saartay ayay hoosta ka xariiqday in qaar ka mid ah musharaxiinta xilalka doonka ama xildoonka ah ee daroogada ku dhiirigelinaya shakhsiyaadkan isticmaala. Waxay tani ku soo aadaysaa iyadoo musharaxa madaxweyne ee xisbiga Roots Professor George Wajakoya uu sheegay in haddii uu ku guuleysto hoggaanka ugu sarreeya dalka in uu sharciyeyn doono heshiiska si looga helo faa'iidooyin dhaqaale iyo kuwa caafimaad. Shalayayahayd markii waaxda qaran adeega booliska dalka MPS sheegtay in gacanta lagu dhigay 3 eedaysanayaal oo loo haystaba inay ka ganacsadaan daroogada. Magacyada eedaysanayaasha ayaa lagu kala sheegay Charles Chacha Bisebe, Julius Chacha Steven iyo Fedestas Musogera Getubia. Waxaa dhammaan lagu soo qabtay ismaamulka Kisii. Qiimaha maandooriyahan ay laamaha ammaanka ee dalka ku sheegeen ilaa iyo 100,000 oo shilinka dalka ah. Madaxweyne ku xigeenka dalka ahna musharaxa madaxweyne xisbiga Kenya Kwanza William Ruto ayaa ballanqaaday in haddii uu hoggaanka waddanka qabto in muddo 3 bilood gudahooda ah uu ku dhaqangelin doono xeerka dastuuriga ee sinaanta jinsiyadeed. Ruto ayaa xusay in maamulkiisa uu haweenka fursad u siin doono ka qaybgalka fadhiyada lagu go'aamiyo arrimaha masiiriga ee waddanka. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa dhanka kale rajo wanaagsan ka muujiyey in xilliga codeynta guud xilalka hoggaanka loo dooran doono haween badan. Waxa uu ku celceliyey in maamulkiisa uu ka shaqeyn doono wanaajinta nolosha dumarka iyo in kala bar golihiisa wasiirada ay haween noqdaan. Sidoo kale waxa uu ballanqaaday in lacag dhan 50 bilyan oo shilin oo aan dulsaar lahayn lagu taageeri doono ganacsiyada yaryar iyo sidoo kale kuwa heerarkoodu uu dhexeeyo.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Imikana Soomaaliya. Ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandoska danab ee xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan ururka afraad guutada 16-aad, ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyey deegaanka Baley oo qiyaastii u jirta 6 kilomitar deegaanka Aliyo Barow ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ujeedka howlgalka ayaa waxa uu ahaa in waa mid qorsheysan isla markaana waxa uu ka dhinahaa ururka Shabaab oo mararka qaar lagu arko deegaanada howlgalka laga sameeyay. Saraakiisha ciidanka Commandoska Danab ayaa sheegay in intii howlgalku uu socday ciidanka ay u suurtagashay inay gacanta ku dhigaan saraakiil Al-Shabaab u qaabilsan dhanka miinooyinka deegaanada Aliyo Barow, kaas oo ay magaciisu ku sheegeen Macalin Yaxye. Sidoo kale saraakiisha waxa ay sheegeen inay howlgalka sii wadi doonaan ilaa iyo inta deegaanadaasi ay ka saarayaan Al-Shabaab, waxayna ugu baaqeen shacabka in ay la soo wadaagaan xogaha ku saabsan ururka Al-Shabaab. Ciidanka Commandoska Danab ayaa si joogto ah howlgallo uga sameeya deegaanada gobollada Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe, hayeeshee mararka qaar waxa ay la kulmaan ama kala kulmaanba weeraro ururka Al-Shabaab. Waxaa maanta waxaa lagu wadaa in xarunta shirarka ee Villa Hargeysa kulan wada jir ah ku yeeshaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Gudoonka labada aqal ayaa xalay xildhibaanada ku wargeliyay in kulanka wada jir ah uu jiro, waxaana ajendaha uu yahay akhrinta koowaad ee miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022. Dhowaan kulankii ugu horeeyay ee yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka tan iyo markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u baaqday koram la'aan. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa horyaala shaqooyin dhowr ah, waxaana kulanka maanta sidoo kale la filayaa in lagu dhaariyo xildhibaano xubno ka noqday gudiga arrimaha dastuurka. Dhanka kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulanku la qaatay aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa kala hadlay kaalintooda ku aadan gurmadka abaaraha dalkaasi. Madaxweynaha ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ugu baaqay inay doorkoodu ka qaataan xoojinta maalgashiga dalka iyo hirgelinta barnaamijka shaqo abuur qaran ee uu madaxweynuhu dhowaan ku dhawaaqay, isagoo uga mahadceliyay dadaalada ay ku bixiyeen adkeynta dowladnimada. Ganacsatadan oo magaalada Muqdisho u tagay kaqeybgalka Cali Masaarka madaxweynaha tobanaad ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyey xilka loo doortay, waxa ayna ballan qaadeen inay kaalin wanaagsan ka qaadan doonaan waa gurmadka abaaraha dalkaasi ka jira. Ganacsatada Soomaalida Kenya ayaa dhowr jeer oo horay waxa ay si weyn uga qayb qaateen gurmad loo sameynayay dad ay gudaha Soomaaliya ku saameeyeen abaaraha halkaasi ka jira. Ugu dambeyn, dhegeystayaal, madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in tan iyo markii dowladda Ruushka ay waddankaasi duulaan militari ku qaaday laga dilay ugu yaraan 32,000 oo askari. Waxa wasta ka xariiqay in qorshaha xukuumadda Moscow uu ahaa inay bisha shanaad ee sanadkan gacanta ku dhigaan gobolka Donbas, taasoo ilaa iyo hadda aysan ku guuleysan. Zelensky ayaa sidoo kale laga soo xigtay in dagaal culus uu weli ka socdo waddooyinka magaalada Severodonetsk. Mas-uulkan ayaa dhanka kale boogaadiyay ciidamada difaaca Ukraine oo uu sheegay inay iska caawiyeen weerarada Ruushka. Duulaanka militari 24-kii bishii labaad ee sanadkan ka bilowday gudaha Ukraine ayaan ilaa iyo hadda la soo afjarin.